cyklu Jihočeši se dnes vydáme do městečka Římov, kde je ředitelkou základní a mateřské školy magistra Jitka Pražáková. K poslechu zve Ivana Šimánková. Jaké byly vaše začátky?
No, já jsem měla velké štěstí. Měla jsem velké štěstí, že jsem byla šťastná v dětství. Velké štěstí na osobnosti, které vůbec jsem potkala. Já jsem začínala, když ještě byly umístěnky. To bylo tak, že jsem skončila, šla jsem na úřad a tam jsem seděla a čekala jsem teda, až budu do těch dveří, kde mi řeknou, kde budu učit. A šla kolem paní inspektorka tenkrát a říkala, Jituško, co tady děláš? Ona mě totiž učila, když jsem byla malá. A já jsem říkala, no já jsem už skončila teď. Ona říká, počkej, jdu s tebou, protože ty potřebuješ pořádně začít. No tak jsme šli spolu do dveří, tam nabízeli různé školy. Ona tak nesouhlasně pořád mručela, pak říkala, no a co ty Borovany, ty tam jsou ještě? A on říkala, no to je jenom na 3 měsíce, to je za nemocnou paní učitelku. To nevadí. A tak já jsem se odstala v Borovanech. První porada byla a říkali, tak tady to je tvoje vedoucí paní učitelka, do všeho tě zasvětí. Tak jsme šli 3 paní učitelky, jedna byla o 10 let starší než já, druhá o 20 let starší než já a šli jsme do té naší budovy, protože ta byla úplně na druhé straně Borovan. Sedli jsme si tam a teď se ozvalo, no máme tady mladou, budeme s ní chodit za klukama. A já jsem říkala, a já za klukama nechodím. A oni zase, tak budeme chodit na pivo. A já, ale já pivo nepiju. Tak na mě koukli, co se mnou a říkali, no tak aspoň si dáme kafe. A já jsem se stydila říct, že kafe nepiju, tak jsem se ho naučila teda pít v těch Borovanech. No a bylo to strašně úžasné, protože druhé, co bylo, tak mě vzali do kabinetu. A ten kabinet otevřeli, byl plný pomůcek. Od zhora dolů pomůcky. Jedna skříň byla na prvouku, druhá skříň, tam byly výrobky. A říkali, tak tohleto, to tady zatím máme, můžeš si půjčit, co chceš. A když něco třeba uděláš, tak to tam zase můžeš dát a můžeme mít něco nového. No a takhle krásně jsme tam začali společně pracovat.
Byl někdo z vaší rodiny učitel, učitelka?
U nás se to učiteli hemžilo. Moje prateta, ta byla učitelka v Ústí nad Labem, strejda. Tatínkův bratr byl taky učitel. U nás v naší rodině nejbližší můj tatínek byl taky učitel.
Jaký byl tatínek?
No můj tatínek, to je můj vzor dodnes. Vlastně celá moje rodina. Každý tam měl svoje místo. Každý se o něco staral, maminka, ta se starala o to teplo domácnosti, o to, aby tam bylo vařeno, aby byli všichni spokojení. A tatínek, ten, když přišel domů, tak se zajímalo, co já. A když jsme spolu jezdili třeba na tábory, no tak to jsem k němu zhlížel jako hlavnímu vedoucímu. Potom jsem rostla a viděla jsem, jakým způsobem třeba on mluví se svými žákyněmi. Mohla jsem s něma jezdit na výlety, na exkurze. Tam jsem pozorovala to neuvěřitelné pouto mezi učitelem a žákem. Bylo vidět, že obě strany si sebe váží. No a to byl můj tatínek. A je můj největší rádce ještě teď.
Kolik je tatínkovi let?
85 zatím, je to mladík.
Když se vrátíme do Borovan, jaké byly ty první dny?
Tak já jsem pořád nemohla si zvyknout na to, že mám žáky, že mi mají vykat třeba, protože já jsem jezdila na tábory už vlastně od mala, potom jako praktikantka, pak jako vedoucí, no a najednou, ještě jsem byla na tom táboře před 14 dny a najednou jsem měla své žáky, měli mi říkat tenkrát soudružko učitelko. Já jsem se na to připravovala, bylo to tam strašně krásný. Já jsem byla nahoře, měla jsem takovou třídu v podkroví, dřevěný strop, krásné děti, takové srdečné. Měli jsme tam jenom 3 třídy, jenom 3. ročník, Ačko, Bčko, Cčko, takže jsme tam byli 3 paní učitelky. A to, že jsem mohla vůbec začít tam, tak to mě ovlivnilo na celý už můj život. Že už nikdy jsem tohleto nezažila, to, že mi někdo pomohl. Že se někdo zajímal o to, jaké mám výsledky třeba, na co já vlastně navazuju. Takže takováhle tam byla atmosféra. Nebo jsme tam měli vynikající kolegy i z druhého stupně, jsme tam byli prostě jeden tým, by se teď řeklo. A to si nesu sebou vlastně pořád.
Vy se dostáváme teď k hudební výchově?
No, já jsem hlavně chodila do sboru, to mě úplně dostalo. Do Jitřenky jsem chodila. A náš milovaný pan sbormistr Otakar Dubský, ten to vlastně celé ovlivnil. Jak nás dokázal vyhecovat k nějakému výkonu a k něčemu takovému, jako je třeba opravdu přesnost, poctivost práci. Když jsem vlastně skončila základní školu, tak jsem šla na střední školu, tam jsem taky chodila na sbor. No a pak jsem přišla na pedagogickou fakultu a dojížděla jsem na ten svůj sbor, potom už jsem nemohla časově, tak jsem šla sem dokonce k panu Oldřichu Turkovi. V komoráku jsem zpívala s vynikajícíma kamarádkama. Když jsem vyšla v Borovanech, tam už pěvecký sbor byl, tam se nedal založit, tak já jsem si chtěla založit sbor taky. Velké očekávání a hrozně mě to chybělo taky. Takže jsem si založila tady sbor v okresním domu pionýrů, tenkrát a mládeže v Českých Budějovicích, ale potkala jsem pana Dubského a ten říkal tenkrát, no, na takový malý město dva špičkový sbory, to ještě by bylo moc. No, já jsem uznala po těch pár měsících, že opravdu, že to není jen tak o zpívání, ale že k tomu musí ještě dalších mnoho a mnoho dovedností, které mi chybí. A ráda jsem přijala to, že můžeme spolu spolupracovat v jednom sboru v Jitřence, v mojím milovaném sboru. A tak se stalo, že 18 let jsem mohla mít takového hudebního otce, pana Otakara Dubského. To, že jsem zpívala vlastně v té Jitřence, tak ta láska k tomu celému hudebnímu odvětví, tak ta se promítla a už nikdy nezmizela. Člověk je vlastně taková nádoba, takový vlastně nákupní košík, který si může vzít, to říkám tak dětem, a do toho svého košíku si může od každého nabrat. A já, protože jsem byla vedená odmala k tomu, že mám mít úctu těm starším, tak já s tou úctou jsem se toho moc dozvěděla. A to si člověk taky nese sebou. Já jsem v Borovanech byla šťastná. 3 roky jsem tam měla nejnádhernější děti, nejnádhernější kolegy, nejúžasnějšího ředitele. Ale stejně člověk to vnímal a vždycky ryba smrdil do hlavy. Takže taky voní, taky voní. A tady to vonělo, krásně to vonělo a nikdy v životě na to nezapomenu. No a pak jsem začala dělat s panem Dubským Jitřenku. No a pak jednou na obědě přišel ředitel a říkal, no pojďte si sednout, to vám musím říct, tohleto, co já jsem měl za telefon. No telefonovali mi, že by vás chtěli do Českých Budějovic do školy na takovou speciální třídu, je to hudební experiment, že by to byla hudební třída a vy byste tam učila. A říkal, já jsem rovnou řekl, že se vám u nás líbí. Mně se opravdu líbilo tam strašně moc. Ale ta představa, že bych to mohla dělat, jo, že bych mohla opravdu já sama dělat s dětma, které jsou hudební, no tak to prostě bylo úplně neuvěřitelně moc lákají. V Borovanech bych byla asi celoživotně už. To je moje láska. Ale tohle to bylo něco profesního dál něco takového, co jsem vždycky chtěla dělat s tou hudebkou. Já to, když jsem šla na vysokou, tak jenom s podmínkou, protože jsem chtěla dělat s dětma už, ale když teda jsem musela tu vysokou školu pedagogickou dělat, tak jedině tu hudebku, že pak bych dělala teda metodičku. Hudební výchovy, tam jsem nějaký sen. Šla jsem z Borovan do Bárovky učit. Tak abych poznala tu první třídu, tak jsem měla jednu třídu a pak jsem dostala hudební třídu a to byla taková třída, tam bylo 30 dětí a nejdříve šli k zápisu do hudebky a tam je všechny zkoušeli, jestli je přijmou. A když je přijali, no tak potom všichni šli do té třídy, do té hudební třídy a já jsem je směla učit. To bylo v roce, kdy byla v listopadu Něžná revoluce. Tak ten rok děti přišly do té první třídy, já jsem je mohla mít. A to byl takový krásný rok. Rok, kdy nám narostla křídla, a když jsme mohli létat a mohli jsme létat všichni společně. No tady ta láska hudební a ještě všechno, co jsem se naučila, co jsem kdy do toho košíku svého dala, tak jsem teď mohla uplatnit. A bylo to taková doba, opravdu, kdy jsme pocítili to, že smíme třeba udělat i na klavice. Tak my jsme měli federální shromáždění, takže jsme si dělali s dětma. jsme si to postavili jako federální shromáždění. No a proto jsme měli 3 hodiny hudební výchovy a 2 hodiny sboru, takže 5 hodin vlastně týdně, tak jsme toho hodně uměli v tom prvním ročníku. Takže jsme hned v prvním ročníku vyjeli do Rakouska, do školy v Leondingu a tam jsme poprvé zpívali s nimi a hráli vlastně s takhle malincí. No a kdo nás mohl podpořit? No rodiče. Rodiče byli ti, kteří museli ty děti tam vypravit, pak na ně museli čekat. Ale rodiče byli tak skvělí a neuvěřitelní, že potom zjistili, že to čekání nebude jenom jednou, že to bude víckrát. No tak jsme se dohodli, že oni na nás budou vždycky čekat v restauraci nějaké. No a potom my přijedeme, já jim zavolám, že už jsme přijeli a oni pro nás přijdou. No takhle to začalo, že jsme vytvářeli vlastně takové 2 týmy. Jeden tým byl školní, třídní a jeden rodičovský. Vzájemně se všichni znali a já jsem tenkrát ještě neměla vlastně žádný svoje miminko, žádné svoje dítě, tak to byly i moje děti. A já jsem byla schopná pro ně udělat naprosto všechno a milovat je úplně bezpodmínečně. Rodiče taky. Takže jsme vytvořili takový rovnostranný trojúhelník, který měl opravdu všechny 3 strany stejné. Tím pádem jsme mohli udělat spoustu věcí. My jsme jezdili na hudební soustředění, ale já jsem nikdy nejela s žádným kolegou, ale vždycky s rodiči, protože rodiči záleželo na tom stejně jako mě, na těch dětech, takže my jsme to měli jasný úplně. My jsme tam jeli proto, aby si děti něco užili, aby si něco taky naučili. Ráno jsme nastoupili a nasnídali jsme se a měli jsme práci s hlasy, protože jsme měli 3 hlasy, ale jezdili jsme od 3. třídy až do 8. Takhle. Ale už v té 3. třídě děti dokázali zpívat 3 hlasy moc pěkně, takže jsme tam dělali nejprve 3 hlasy, potom každý vyfasoval nějakýho týmového hráče, se kterým si zkoušeli, nacvičovali si skladbičky, jsme tomu říkali instrumentální souhra, že byla, a na konci byl koncert teda, co jsme se naučili. A to bylo vždycky po poledním klidu, no a pak zase před večeří jsme zpívali, pak byla večeře, no a pak byly hry. A mezi tím vším ještě taky byly hry, protože zaměstnané dítě se nenudí. No takže od rána do večera jsme pro ně připravovali program. A většinou jsme jezdili v zimě, abychom prostě měli na to 2. pololetí už něco připravené. No takže jsme s nimi bobovali. Úžasná disciplína byla sjezd na pytlích. Měla jsem k tomu úžasný rodiče, kteří vymýšleli se mnou a jeli se mnou opravdu naplno. Takže se třeba přihodilo to, že jsme byli úplně vyřízení. Přijeli jsme domů a prospali jsme 2 dny. A obětavý jeden tatínek, my jsme třeba udělali ne 1 trasu, ale 3 trasy, kterýma půjdou a budou tam mít nějaké úkoly. No a ten přišel a měl roztrhaný rukáv na triku a já jsem říkal, no jak se to stalo, to tam něco. A on říkal, ne, já už jsem neměl fáborky, tak jsem to dal z trika. Tak takovýhle to bylo. Každý týden ve čtvrtek máme takové posezení, říkáme rodičovské sdružení pořád ještě po 30 letech, ano, to je teďko, je to 30 let. Raz probíhal tak, nejen, že se sešli děti, no už dospěláci, ale pozvali i jejich rodiče. To bylo hrozně krásné, protože si vzpomněli na to, že vlastně oni jsou ti, kteří toto všechno umožnili, to, co všechno oni mohli prožít, že jsme mohli jezdit třeba i na výlety s nimi. No a teď právě jsme měli ten sraz, kde jsme se všichni sešli a já jsem měla ještě některé jejich sešity. Já jsem se s nimi nemohla rozloučit, protože to byly moje děti prostě. A já jsem tam měla jejich slohy, třeba co zažili, co jsme zažili. My jsme byli třeba v Anglii zpívat a tam, co jsme zažili, to všechno tam bylo. Nebo jsem tam měla některé výkresy. Pak jsme tam měli velké plakáty z 2. třídy. Mám ještě doteď plakáty, když jsme se nemohli naučit slova, protože hudebníci většinou to všechno, tu muziku dají, ale ty slova, že to je otravný už potom se naučit. Takže jsme tam měli Vánoce přicházejí a jsme měli vždycky každou sloku nějaká jedna skupina těch dětí namalovala. A to nám dalo děsně práce, takže přece to nevyhodím, to nejde. To nemůžou nikdy udělat. No a teď jsem tedy tam přišla, říkala jsem, no zahajuju 1. hodinu, máme český jazyk. A rozdala jsem tedy ty domácí sešity. Těžko jsem se s nimi loučila. Říkala jsem, že už je na čase, abych to pustila. Pak jsme měli 2. hodinu výtvarku, tak jsme si rozdali zase výkresy a to nastal zmatek. To není možné, že je moje, tohle jsem nemohla namalovat třeba. Tak jsem měla rád, že jsem je potěšila. A potom se mi tak z recese řekla, no a teď máme hudebku, ale to už máme zkráceně, protože vám oznamuji, že 15. prosince máme adventní koncert. Tak jsem to tak řekla do toho placu. Ono to tam nějak zaznělo, ono to nezapadlo, ale zaznělo. A tak jsme se začali scházet, jenže já jsem říkala, že moje velký sen byl už od jejich první třídy, že vlastně, když já začínám, tak to znamená, že ještě budu učit jejich děti. Teď, že teda ty děti už mají, takže koncert, ale s dětmi. Tak se odvážili, bylo to strašně krásné a moc jsem si to vážila, že přijeli do Římova k nám, do školy, na první zkoušku. A musím říct, že jsem byla rozechvělá, jako když jsem poprvé šla za katedru. Protože to je velká zodpovědnost. Najednou tam jsou velké děti, které milujete, protože je máte od první třídy a teď je jim 37 a pořád je vidíte jako svoje. A pak oni mají taky svoje děti a teď mají očekávání ode mě, tak abych já je splnila. To je chvění. Nakonec to moc hezky dopadlo. Se nedá totiž popsat slovy, co člověk, třeba pedagog, když má svoje žáky a když už se poznají, tak si toho hodně předají. A pak je z toho takové vlákno, neviditelné, krásné, to už tam zůstane. Pak byl ten koncert, tak řekli, no to ne, to my taky budeme zpívat. Budeme zpívat dvě koledy a nacvičili na ukulele doprovod. Koncert tří generací tam byl. My jsme se tam narvali všichni do té malé kulaté místnosti v galerii u Kamenné žáby. Tam pak vyšlo takové malinkaté místečko na mě, že taky tam můžu stát. Tak jsem si sedla na bobek. Z bobku jsem ještě nikdy neviděla.
Má paní učitelka také starosti?
Má starosti, má zodpovědnost hlavně. Má zodpovědnost za to, jestli dobře učí, jestli se chtějí učit, že mají potřebu se učit, že to chtějí, že to dokážou a že každý to dokáže na své úrovni a nezablokovat je v tom, že se řekne třeba, že něco jim nejde, že něco neumí. To je velká zodpovědnost a je to taky starost o to sama se vzdělávat pořád. Hlavně na poli třeba psychologie. Jak se mění společnost, ta společnost působí na rodiče i na děti, takže se to celé proměňuje. Ten učitel, který by třeba teď měl tu metodu cukr a bič nebo řev, tak ten je mrtvý. Tahle ta metoda už nefunguje. Ale právě co nejvíc rozvinout. Aby už ten človíček, když přijde do první třídy, aby věděl, že jde vlastně domů, do školy domů, do druhého domova. Že tam budou lidi, kteří ho podporují, kteří mu mají co dát, ke kterým také bude mít důvěru a bude věřit, že je v bezpečném prostředí. A že co to je vlastně učení, že to vlastně není mučení, ale že je to něco, co potřebuje. Že je to taková cesta, člověk po ní buď jde, nebo stojí taky někdy, odpočívá, rozhlíží se tedy, kam by vyšel, anebo po ní běží. No každý to má jinak, takže ve škole neporovnáváme jedno s druhým, protože každý má jiné dispozice, každý má jinde své talenty. To je hrozně důležité. Jsou radostnější, potřebují hodně výživy láskou. Potřebují také hranice, tedy pro své bezpečí. Jsou zvídavé.
Vy jste v současné době ředitelkou základní školy v Římově a také samozřejmě učíte. Proč jste odešla z Českých Budějovic?
Já jsem najednou měla pocit, že potřebuju být za své činy zodpovědná. A ve velké škole je vždycky za všechny činy zodpovědný ředitel. Všech učitelů, to je jasné. A protože jsem se domnívala, že mám dost už zkušeností a trochu jinak bych chtěla všechno pojímat, hlavně to učení a školní vzdělávací program, který jsem potom taky si napsala, tak jsem si říkala, že nemůžu panu řediteli pořád dělat to, že budu něco dělat jinak, než on by chtěl. Tak jsem teď v Římově proč jsem šla do Římova. To má vlastně takové tři momenty. První je vnější. Zavolala mi jedna maminka, že potřebují do Římova nějakou vílu dobrou, jako ředitelku, že tam někoho shání. A já jsem se tomu strašně začala smát, protože nikdy mě nenapadlo, že já bych mohla takovou funkci dělat. Potom se mi to nějak rozleželo, říkala jsem si, no to je základní škola, ještě mateřská škola. Lákalo mě to, že bych tam využila obě odbornosti. Já jsem vystudovala střední pedagogickou školu, že bych si mohla zaučit i v mateřské škole. Pak ještě byla třetí taková věc, kvůli které jsem to chtěla zkusit, vytvořit si svůj školní vzdělávací program. Využít tu svobodu a dopřát ji všem ostatním. Já miluji svobodu. Všechno, co jsem dělala, tak jsem vždycky dělala, protože jsem chtěla. A jak mi to někdo nařídil, tak já už jsem tam cítila tu svázanost. A nikdy se mi nepodařilo to udělat ze srdcem. Proto jsem zkusila konkurs. A když jsem přišla poprvně do školy v té funkci, tak jsem cítila tak ohromnou zodpovědnost za to všechno, že jsem nevěděla, kde začít. No ale naštěstí to brzy opadlo, protože práce je hodně vždycky všude a to mě dostalo zpátky do reality. Já jsem věděla, jak bych pro ty děti udělala pohodu, prostředí, bezpečí, zajistit to, aby děti chodili rádi do školy, jako já. A měla jsem hodně zkušeností a vizí. A ty všechny jsem do toho dala. Ještě samozřejmě to je o vzdělávání. Pořád člověk musí jít dál a dál. Tak jsem si vybudovala nejprve jednu třídu, protože to byla jednotřídka, tak jsem si mohla opravdu to, co jsem si přikázala, také vykonat. Měnila jsem často uspořádání ve třídě. Odbourala jsem zvonění. Už ani zvoneček jsme nepotřebovali mezi jednotlivými hodinami, protože konec je, když se ukončí činnost a zhodnotíme svoji práci. A já jako učitel vidím, jak si moji žáci vedou a měním své strategie podle situace tak, abych podporovala vnitřní motivaci každého žáka, aby se učil naplno podle svých možností. No a k tomu potřebuje cítit tu pohodu, bezpečí. Proto jsem brzy začala zjišťovat, že známky nejsou to nejdůležitější, že děti potřebují zpětnou vazbu, spíše formovat je k tomu, aby sami pociťovali potřebu se učit. Nakonec jsme se domluvili s rodiči, že nebudeme známkovat, nebudeme ani porovnávat děti mezi sebou, ani soutěžit mezi sebou. K hodnocení samotných jich orientujeme žáky k uvědomění si, že za to, co umím, jsem zodpovědný sám. Takže na konci hodiny třeba, když máme vyjmenovaná slova, tak se ptáme, jak mi jdou vyjmenovaná slova, z čeho to tak vidím, co už umím bez problému, co jsem pro to udělal, čemu nerozumím, co se ještě potřebuji dozvědět, naučit, co pro to můžu dělat, kdo by mi mohl pomoci, kdy začnu, dokdy to chci umět. A takové vyjadřování, mně to nejde, no tak to jsme zjemněli na to, ještě mi to nejde. Zatím v tom nejsem dost dobrý. Aby to, co se učí, dávalo žákovi smysl, viděl v tom velký celek a ty souvislosti, tak to musí použít, zjistit, že to je pro něho to užitečné. Teprve když vím proč, můžu vědomě respektovat. To by mělo rezonovat celou školou. Zásada platící nejenom pro učivo, ale i pro celé školní klima. Od prvního ročníku se učíme mluvit o svých problémech, sdělovat si vzájemně, jak se cítíme, když. Učíme se poděkovat, naslouchat druhému, nekritizovat, ale hledat řešení, neodmítat hned, ale snažit se porozumět. Pokoře, úctě, respektování hranic daných pravidly, ale i respektování hranic svého já i já druhého, to je hrozně těžké. Ujasnit si, když mám pocit nespravedlnosti, jak přesně to ten druhý myslel, protože pocit nespravedlnosti vyvolává pocit nejistoty, ohrožení, méněcennosti. A řešení konfliktu má vždycky přednost, úplně před vším, protože klíčové jsou přece vztahy. Vztahy mezi žáky, vztahy mezi učiteli, vztahy mezi žáky a učiteli, vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Vždycky každému kolegovi přeju do nového roku, aby ho pedagogický optimismus neopustil, aby pořád hořel pro svoji práci, aby se každý den těšil do školy, s pokorou vzal za kliku dveří a vcházel do třídy. Musím se přiznat, že každý den ráno, když přijíždíme do Římova a já vidím kapličku a střechu školy, vzali mě pocit štěstí, že smím.
V cyklu Jihočeši jsme vám dnes představili paní učitelku Jitku Pražákovou. Loučí se s vámi Ivana Šimánková.